galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo khamiisa bisha may ee sanadka 2023-na waa 11, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barean. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta khilaafka ka dhex ogan madaxda xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka puntland.
Badanaa ba horta qeybaha kala duwan ee dowladda ama dowlad goboleedyada ee dowlad dalbaxa ha noqoto ama xataa dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada ha noqoto, marka sababta dowladaha kala aragti duwanaansho iyo dana kala dana duwanaanshoba mar walba iska jirayaan, madaxduna iskuma jacsana.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ganacsiga soomaalida ee suudaanta koonfureed.
Marka hore xilligii hore oo dowladda suudaan iyo khartuum iyo dowladan sanad suudaan markay hal dowlad raga ahaayeen, waxaa shidaal siin jiray waddankan koonfurta. Soomaalida baa shidaal siin jirtay dowladdii shifta ahayd oo mucaaradkii ahayd. kabacdi dowladdii markay soo gashana sidii bay shidaalka ku bilaabeen.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee duqeymaha Israa'iil ay marayso 25 dhaawacuna uu gaarayo 70 ama inaada 75 qof. Duqayn cusub oo ay Israa'iil la beegsatay marinka Gaza ayaa waxaa lagu dilay hogaamiye ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad iyo 2 qof oo kale. Diyaarad dagaal ayaa duqaysay dabaqa shanaad ee guri ku yaala duleedka Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Garabka militariga ee ururka Islaamic Jihaad ayaa sheegay in weerarka dhacay subaxnimadii Saaka oo Khamiisa lagu dilay taliyihii qeybta gantaalada Cali Qaali. Wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa dhinaca kale sheegtay in 3 qof ay dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyna la beegsaday dhismaha xarunta caafimaadka ee Naasir ee gobolka Khan Yunis, taas oo la xidhiidha duqeymaha isdabajooga ee Israa'iil ka wado marinka Gaza. Golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa Khamiista maanta kulan degdeg ku yeelan doona magaalada Geneva si ay uga wada hadlaan colaadda ka jirta Suudaan. Waxaa lagu soo sheegay warbixino ku saabsan xadgudubyo baahsan oo dhanka xuquuqda aadamaha ah, taasoo ay ka mid yihiin weeraro lagu qaadayo dadka rayidka ah, kufsiga iyo boob loo geystay isbitaalada. 400,000 oo qof ayaa ku barakacay gudaha iyo dibadda dalkaasi Suudaan. Sida ay sheegeen hay-adaha samafalka iyo saraakiil ka tirsan hay-adahaasi, waxa ay walaac ka muujiyeen in aanay si nabadgelyo ah ugu shaqayn karin dalka Suudaan. Dhowr dal oo Afrikaan ah oo ay ka mid tahay dowladda Suudaan ayaa ka gaabsaday in shirkani la qabto, iyagoo ka baqaya in uu wiiqo dadaalada iyo wadahadallada lagu doonayo xabad joojinta ee laga wado dalka Sacuudiga. Kulankan ayaa waxaa ka qaybgalaya wakiilo ka socda wadamada Britain, Maraykanka, Jarmalka iyo Norway. Wasiirka dhaqaalaha ee Iiraan Ixsaan Khanduzi ayaa booqday boqortooyada Sacuudiga. Booqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo mas-uul ka socda Iiraan uu ku tago dalka Sacuudiga, tan iyo markii ay dhowaan isku soo dhowaadeen labada dal iyo weliba heshiiskii soo celinta xiriirka. Tahraan ayaa sheegtay in mid ka mid a ujeedooyinka booqashadu ay tahay in kulamo laba geesood ah ay la yeeshaan Sacuudiga iyo ka qaybgalka shirarka Bangiga Horumarinta Islaamka. Khanduzi ayaa booqashadiisa ka hor soo sheegay in uu kala hadli doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhaqaale ee uu la yeelan lahaa dhiggiisa Sacuudiga, islamarkaana uu sare u qaadi doono isweydaarsiga ganacsiga oo la gaarsiin doono ilaa $1 bilyan, taas oo ah tallaabadii u horreysay. Sanadihii lasoo dhaafay heerka ganacsiga ee Iiraan iyo Sacuudiga waxa uu ahaa eber, sida uu sheegay wasiirka dhaqaalaha Iiraan. Waxaana wasiirku Iiraan uu tilmaamay inay socdaan dadaallo lagu dhisayo rug ganacsi oo ay wadaagaan labada dal. Waxa uu xusay in guddiga wadajirka ah ee dhaqaalaha uu ku dhawaaqi doono qorshayaal lagu kobcinayo ganacsiga iyo iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo amniga. labada dowladood ee armeniya iyo azerbaijan ayaa midba midka kale ku eedeynaya kacdoon militari oo ka dhacay suhdimahooda. labada dhinac ayaa sheegay in rabshaduhu ay ku dhaawacmeen dhowr askari oo labada dhinac ah. wasaaradda gaashaandhigga ee armeniya ayaa sheegtay in laba qof ay dhaawacmeen kadib markii ay azerbaijan rasaas ku furtay goobo militari oo ku dhow xadka. dowladda armeniya ayaa sheegtay in afar ka mid a askartooda ay ku dhaawacmeen isku dhacyadii dhowaan dhacay, laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee azerbaijan ayaa sheegtay in mid ka mid a askarteeda ka tirsanaa ciidamada lagu dilay daandaansi ay sameeyeen ciidamada armeniya sida ay hadalka u dhigeen. dagaaladan ayaa imanaya kadib toddobaad ay wadeen dadaallo xooggan oo uu wado washington ay wado dowladda maraykanku si loogu dhexdhexaadiyo labada dal ee deriska ah, waxaana wadahadallo dhex maraya ergooyin ka socda labada dal ay afar maalmood ka socdeen magaaladani washington. washington ayaa sheegtay in horumar la sameeyey. madaxweynaha armeniya niko bashinyan iyo dhiggiisa azerbaijan ilham aliyev ayaa la filayaa in ay axadda ku kulmaan magaalada brussels si ay wadahadallo dheeraad ah ugu yeeshaan, wadahadalladaas oo ku saabsan sidii nabad looga dhexdhelin lahaa xadka u dhexeeya labadaasi dal. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. magaalada juba ee xarunta dalka suudaanta koonfureed waxaay ka mid tahay magaalooyinka bariga afrika ku yaala ee soomaali badan ay ku nool yihiin islamarkaana ay ka hirgeliyeen nolol iyo ganacsi kala duwan. inta badan soomaalida magaalada juba ku nool ayaa u badan ganacsato iyo dad shaqo u jooga iyaga oo nabadgelyo ku haysta. xasan soomow xasan oo ah ganacsade soomaaliyeed oo in ka badan 17 sano ku noolaa magaalada juba ee suudaanta koonfureed ayaa taariikhda iyo arrimaha ganacsiga soomaalida uga waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed oo ku sugan juba.
arka waxaan joogaa muddo hadda ugu dhowow 17 sano ayaan joogaa magaalada xasamada juba, waxaana ganacsigeyga markuu ahaanku ahaa petrostation iyo shidaalay ka shaqeyn jiray. arka hadda inkastoo shidaalidii wixii xoogaho dib u dhac ku yimaaday, waxaan galnay marka dhul inaan dhulahanka kirayno oan dhulahanka ragadno yaalaasaan galnay. marka
ka waran ganacsiga dhulalka ee soomaalida ee magaalada juba ma jiraan?
kuma badmo, ma gataan ayagu wixii liis ay dhahaan bisay yaqaanaan inay kiraystaan maogi, ma gataan dhulka soomaalidu badi
way kiraystaan,
way kiraystaan dhulka, way kiraystaan 20 sano 30 sano 25 sano 15 sano waxaasay ku kiraystaan.
ka waran marka ganacsiga soomaalida ee juba marka laga hadlayo gaar ahaan dhinaca dhismaha, ma guryo iyaga ay leeyihiin bay dhisaan oo ay ku ganacsadaan ama ay degaan mise waa kiro?
80% waa kiro. dhul ayay leeyihiin way ku yaryihiin etoobiyaanka iyo xabashada, laakiin dhulki way gataan waana dhistaan soomaalida way kasii kirayaan. marka 80% hadda cunta waxay gadaan, food staff ay ku jiraan, cuntada iyo shidaal ay ku jiraan. boosaska waxay ku kiraystaan sanad bishii waa $2,000 ilaa $2,500 waay.
waxaad ii sheegtay inaad 17 sano joogtay wadankan, dabcan isagoon xor ahayn baad imaatay?
nacam, waxaan imaaday 2006 baan imaaday isagoo hal dowlad ahayd North Sudan iyo South Sudan ay hal tahay ayaan imaaday.
xorriyadii adoo joogay dhacday?
anoo joogay dhacday, koob joog baan ka ahaa.
ka waran bal maxaa usoo joogtay wadankan gaar ahaan soomaalida iyo sida loo soo dhaweeyey iyo xiliyadii ugu badnaayay soo galeen?
walla xiliyihii hore horta soomaalidu ganacsi way ku ficnaayeen, 80% dowladdii mar hore si fiican bay yacni qabsi fiicanna way ka heleen, xagga diblomaasigana way ku ficnaayeen marka hore, laakiin dagaalkii sokeeye ka bacday xoogaha soomaalida way ka laabteen wadanka etoobiyaan eritreanka wada qabsaday.
ka waran soomaalida siday usoo dhaweeyeen wadankan koonfurta suudaan?
marka hore xilligii hore oo dowladda suudaan iyo khartuum iyo dowladan san suudaan markay hal dowlad markay ahaayeen, waxaa shidaal siin jiray wadankan koonfurta soomaalida, baa shidaal siin jirtay dowladii oo shifta ahayd oo mucaaradka ahayd. ka bacdi dowladii markay soo gashana sidii bay shidaalka ku bilaabeen, shidaalkii khartuumka imaan jiray in lasla istaajiyey, kan soomaalida oo ka keenayeen kenya, wadankii kenya laga keenay ayay sii qaateen. haddana ka bacdi shirikooyin baa imaaday oo nail ay dhahaan, kuwaasaa xoogo intay soomaalidu awooddii oo ay wixii ku yeeli lahaayeen ay waayeen, lacagtii dollarkii ayaa kulu shireeray. marka sidii bay xoogaho dib u dhac u imaaday soomaalidu, laakiin marka hore ugu horreyntii 80% soomaalida keeni jirta shidaalka wadanka.
haddii aad nooga waranto taariikhda soomaalida ee ganacsiga wadankan koonfurta suudaan, goormuu soo bilowday xabuu ka soo bilowday
actually run ahaantii haddii laga soo bilaabay 2011-kii ay bilowday xagga ganacsiga cuntada horta food staff waxay bilaabeen 2011-kii ayay bilaabeen ka bacdi Soomaalida gacanta ku haysa ilaa hadda cuntada wax la dhaho food staffka Soomaalida gacanta ku haysa 75% waxay ka keenaan wadamada carabta ay ka keenaan Dubai Pakistan wadamada ay ka keenaan Mombasa Nairobi Mombasa ay soo maraan Mombasa Uganda ay soo maraan ka keenay soo galaan
ka war isdhexgalka bulshada wadankan u dhalatay ee South Sudaniska iyo Soomaalida
wallahi wax isdhexgala oo xagga guursi ama on ganacsi hata kumabadno Soomaalida iyo nimankan isdhexgooda way yaryahay laakiin xabashada iyo Itoobiyaanka kale waa iskuursadaan waa isla shaqeeyaan shirkana waa la shirkoodaan laakiin Soomaalidu uma badno
maxaa dhacay sababta maxaa
wallahi waxaan u maleynayaa xagga dhaqanka inay tahay u maleynayaa 180 nimankan waxay u badan yihiin gaalo ayay u badan yihiin niman Soomaalida waxay ku shaqeysaa waa niman muslimiin oo riba iyo qamra iyo siyaar iyo waxaan aan gadeynin adigi ala kul xal adu wax baa jiro oo ay iskiri waayeen
ka waran dhinaca wax caqabada ma jiraan la kulmaan
caqabadooyinkii way jiraan 100 way jiraan lacagtii wadanka lacagta laga isticmaalo wadanka lacagtooda way lacagtooda xawood ma laha dollar baad raasinaysaa lacagtii bank markaa soo qaadtaa dollar ku raasinaysaa ayay kugu dhigayaan gay kugu dheer mar way ka qaadanayaan marna waa lagu xiraya marka caqabadooyin noocaas ah way jiraan
marka arintaas oo kale say xal ugu helaan Soomaalida
wallahi Soomaaligu waxay leeyihiin dad committee bay leeyihiin Somali business community ayaa joogto safaradaha jira oo Soomaali iyo Kenya labadaba haday Soomaali yihiin safarada ma kala qorno haday Soomaali dhagii safiirka Soomaali haduu yahay waa loo tagayaa haday Kenya tahayna waa loo tagayaa marka safaradaha iyo business community ay inta isku imaadaan ayay ku xallilaan wixii nin qofki xirnaa oo soo daayo soo damaysto sidii adiga sheekada saas la waayay ana kulahaan saas lagu dibiraa
luqadaha ka waran ay ku hadlaan wadanka
luqadaha ay ku hadlaan waa ingiriis iyo carabi ay ku hadlaan 180
marka dabcan soomaalidu way yaqaanaan
adiga bo soomaalidu carabti way yaqaanaan ingiriiska xogaa dib ku qabaan mooyaan
marka carabiga ay ku hadlaan waxa uga duwan yahay carabiga kale
waxba kala ma duwan waxay kala duwan yihiin mujarto laaji yar leh waay in yar laaji ay kala duwan yihiin bas laakiin qof carabiga yaqaan caadi ku hadlaa
soomaalida wadamada qaar ee Afrika sida South Africa oo kale dalal iyo dhibe kula kulmaan halkan sidee waa xalku
maye had intaan wax dilma malaha dil majro
adii masayinkaas waxa uu ahaa Xasan Soomo Xasan oo ganacsada Soomaaliyeed oo magaalada Juba ee Suudaanta Koonfureed ugu warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud xareed halka kala socodteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA degsiga nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA xoolo dhaqatada ku nool deegaanka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa ka cabanaya xanuun geel farabadan ku dilay deegaanka oo aan ilaa hadda la ogeyn waxa uu yahay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa
geeli ugu faraha badnaa ayaa cudurro kala duwan ilaa haatan la shaacin waxay ugu dhimanayaan countiga Wajeer deegaanada Koonfurta Wajeer bariga iyo waliba deegaanka Eeldaas ayaa si gaar ah loo soo sheegayaa in geel ugu faraha badnaa halkaas ay ku dhimanayaan
waanaga Maxamed Muqtar waxa way geel badan aan qabil jiray waa hadda geel waxa way xaaladadan ku sugnay geel wasnaga dhamaaday hadda waxa way waxaan u baahanahay dawladda intee soo caawis
geel marka maxaa haya cudurka haya adduunka aad garan kartaa anay isleedihiin waa u dhibaya maxay
wallaayo geel badan asahay hadda waxa way geel sida waan jirna xanuun aan qabahay hadda marka siyaasadu geel xoogaa abaar adan soo marnay abaarta haddu ayna saameysay marka hadda waxa way geel badan aan qab jirin geel dhamaan naga dhamaaday hadda waxaan u baahanahay in dalna la caway geel saaid asu xanuunsanahay oo qandanahay alafu hadda maan saaidas u baahaya
dadka geeygaasi ku dhaqanaya waxay sheegeen geela uu hal mar oo kaliya soo dhacayo xaalad gariir iyo waliba qandhan ay saaran tahay kadibna halkaasi nafta uga baxayso
xaaladda Maxamed Cabdi Cilmoge horta hadda alxamdulillah roob baa lagu jiraa laakiin geel waa dhib badan soo maray haddana xanuun iyo abaar maaragtay xoogan soo maray laakiin hadda qandho xun ah haysa uu rafaysan yahay waxaan la qaxnay meelo badan oo Soomaaliya kamid tahay. Haddana maaragtay maahana wax oo fiican, waa geel baaba-aya oo dhammaanaya oo qandhaxun ay hayso. Dowladda countiga Wajeer waxaan ka codsanayaa in lasoo gaadhana lasoo caawiyo geelaas daawo iyo maaragtay wixii maaragtay lagu bixin karo oo maaragtay noo muhiima in maaragtay lasoo gaadho.
Geeliina hadda adigu qoyskiina ama reerkaaga ilaa haatan maxaa ka baxay? Oo
geel wuu badnaa, laakiin geel badan baa baxay oo tiris hadda ma koobi karo, laakiin geel badan baa naga dhammaaday oo aan yareen. Waan ku daalay hadda, waa wixii aan haynina wuu sii dhammaanayaa.
Abaar baad ka soo baxdeen, haatan geelii la soo noqoteen, waa dhammaanayaan. Ka waran xaaladiina?
Xaaladdana wallaahi aad bay maaragtay khatar ugu jirtaa. Waa xaalad adag aan ku jiraa oo gurmad u baahan oo in la caawiyaan u baahan.
Xukiyaha joogtada wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee kauntigaasi Wajeer, mudane Rashiid Maxamed Calas, ayaa ka warbixinaya xaaladda haatan geelaasi ku sugan yahay.
Waxaan warbixin ku helnay anaga naftayna aan tagnay oon soo aragnay in maarag geelu cudur soo bixiy, waxaana u badan dhankan Wajeer South iyo Wajeer East inuu geelu iska dhamaanahay. Waa hadda maaragtay oo calaamad uu tusinayna azirin dadkii geelayda markaan la xiriirin waxay noo sheegeen geel habeenkii markuu soo hoydo oo soo xarooda subaxdii in la arkaa maarta intaa soo neef iska baktida. Wasaarad ahaan tiimka veterinary service waan howlgelinay oo maaragtay waa shaqa tageen. Tiim waxaan u dirnay qorof xaraar, tiim kalena waxaan u dirnay Wajeer South Buurdheer. Haddaan kula hadlahaya tiim waxaan u dirnay Arganni, tiim kalena waxay aadeen Habasweyne. Marka geela kaliya ma hata looda dhinaca Habasweyne dhilmayaalay cabasha naga soo gaarahaysa inay looda ay dhammaanaysa. Tiimka veterinary service waa hool tageen oo maarata shaqada ayada maarata way ku hoolan yihiin.
Salas ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo haatan deegaanadaasi loo kala diray dhakhaatiir iyo khubaro inta badan ku xildheer cudurada degdega xoolaha ugu dhaco. Wuxuuna sheegay ilaa iyo haatan deegaanadaasi cudurka laga soo warinayay uu yahay cudurka kudka oo xoolo fara badan oo dalka Soomaaliya u tilaabo haatan xilliga roobka dib ugu soo noqday countigaasi Wajeer ay ahaayeen kuwa cudurkaasi dib ula soo noqday.
Sida haddaan ogaanay geel hadda laga soo maaragtay cabaadahaya geele maaragtay kudkii laga duray maaha, waa geel oo maaragtay markuu hore Soomaali galay ama Tanriva ama Garissa aadi oo soo laabtay. Geele hore maaragtay on talaalni oon kudka ka talaalni, hadda maaragtay wuu fiican yahay. Geelan cusubna hadda marka soo galay ayaa marka cudurka hadda uu dhamaanayo maaragtay lagu sheegaya. Surveillance team waxaan u dirnay countiga dhan inaan ogaano maarta cudurkan wuxuu yahay oo maarta xoolaha ku habsaday ariga, looda iyo geelaba. Waxaan ka soo qaadaynaa maarata dhiiga sifa maarata aan baaritaan aan ku hagaajina oon ku ogaano maarata cudurku wuxuu yahay. Intuu baaritaanka marka aan ku maqana ka horna jimka veterinary marka way tageen shaqadana maarata si fiican ay u hayaan.
Xoolaha 4 sano lasoo dhaafay dadka ku dhaqan geyigani waa ay ka baxeen, kaliyana qadar yar oo deegaanadaasi ku soo horay ayaa haatani qaydidaanta ugu faraha badnayd ay kasoo yeereysaa. Xoolihii ugu faraha badnaa ee gobolkani badankood waxay qabteen dalka Soomaaliya, qaarna waxay soo qabteen gobolada xiga ee dalkani Kenya. Culayska ugu faraha badanna waa in deegaanada qaarkood aysan ka helin daawooyin la tacaalida xanuunada ku dhaca xoolaha, haatanna iyagu cudurro qaba ay dib ugu soo noqdeen countiga Wajeer. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA waxaa inala socodsiinaysaa Saara Cabdi Axmed.
Khilaaf ku xoogan ee ka dhaxeeya masuuliyiinta ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa saameeyay howlihii shaqo, iskaashigii iyo xiriirkii hay'adaha maamulkaasi iyo kuwa dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya, iyadoo si isdaba joog ahna ay hawada isugu mariyeen muddo asbuuca labada dhinac hadallo laga dheehan karo dhumucda isfahamwaaga siyaasadeed ee ka dhex aloosan. Waana qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeena bandhiga VOA-da ee toddobaadkan. laga soo bilaabo xilligii doorashada dowladda haatan jirta ee federaalk ee soomaaliya ee lagu caleema saaray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa soo jiitamayay muddooyinkaasiba madmadooga khilaafaad ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya xubnaheeda ugu sarreeya iyo xubnaha maamulka puntland hogaamiya balse culayska waxaa la dareemay bilowgii sannadkan markii puntland ay bishii janaayo sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay inay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo gaar ah inta laga dhammaystirayo dastuurka federaalk ee soomaaliya oo ay puntland wax ka ansixisay xiisadda ayaa haddaba waxa ay soo kacday mar kale markii khamiistii toddobaadkii horeeto golaha wasiirada ee puntland ay ansixiyeen in la badiyo tirada ururada u gudbaya xisbiyada siyaasadeed oo laga dhigay shan halkii awal ay ka ahaayeen saddex xisbi tallaabadaasi waxa ay kicisay xiisad markaasi dahsooneed waxaana maalinkii xigayba madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka sheegay salaada jimcaha in puntland ay lugaha la gashay dhabihii ay ku dumi lahayd haddii aysan u kicin hoggaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta maamulkaas oo aysan samata bixinin
24 sano waqti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 sano la soo dhisayo oo maalin walba meel marayay dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay laakiin waa in laysla fahmaa oo la isla qaataa puntland markii ugu horreysay oo doorashada qof iyo codal laga abaabulo maanta ma aha horaa looga soo abaabulay oo laysugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo waana la mari waayey hadda ka hor haddana ma maraysa dadka haddaanay raalli ka ahayn
wax ka yar 24 saac waxaa isna hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdibarre waxa uuna dhaliilay si lamida madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maamulka puntland waxa uuna sheegay in khilaafaadka dowladda dhexe ee federaalk iyo maamulka puntland uu saameeyey wasaaradaha ku shaqada leh maaliyadda iyadoo taasina uu sheegay in ay sii laashay howlihii dayncafinta soomaaliya
daynacafiskii ay kaadiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay daynta dadka soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays daymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir laysugu yimaado oo dowladda puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama yaa mas-uul ka noqonaya shacabka puntland mas-uul kama noqonayaan maamulkaa mas-uul ka noqonaya arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho taariikh madow ah bay noqonaysaa
ra-iisul wasaare xamse oo dhinacyo badan kaga hadlay hadalkiisaasi xaalka puntland waxaa dhinaca kaleta uu ka hadlay doorashada puntland oo u muuqato in ay tahay xudunta khilaafaadka wakhtigan waxyaabaha ugu badan ee soo kicinayo
waxaa fiicanay dadku isdoortaan oo si xoola loo doorto waana meesha loo socdo sidii lagu soo caano maalay baa geedi caana la ah markaas waa in sidii lagu soo caano maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay waa in dadku isla ogol yihiin waan soo dhowaynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan laakiin waxaan laysla ogolayn maya wax keenaya dagaal maya wax puntland dhibaato u keenaya maya midna waa idi jirtaaba sideeda gorgortan ka geli mayno puntland jiritaankeeda iyo in puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar
dhinaca kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo ka qayb galay isu soo bax ballaaran oo ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa si adag uga hadlay xaaladda khilaafaad ee dowladda federaalk soomaaliya ka soo food saaray maamulkiisa madaxweyne dani oo gaalkacyo ka helay taageero aanan horay loo sii saadaalinaynin hase yeeshee dad badan oo gobolka ay u arkaan hadalladii isxigxiga ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sal u ahayd ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in loo socdo danaha puntland sidii lagu baabi'in lahaa lana doonayo in la dumiyo wixii ay dhisteen dadka reer puntland
waxaad og tihiin dowladda puntland ayaamaha kan waxaa ku socda dagaal dheer iyo colaad gaamurtay oo runtii dadka reer puntland aan ku jirin oo ahayd mid aanan loo meeldayin waxaa maalinba maalinta ka dambaysa soo rumoobaya waxyaabo meelo qaarkood lagu soo maleegay shirkii saddex geesoodka ahaa ee laascaano lagu burburiyey ee haddana la rabo Puntland in lagu burburiyo fariimihiisii waana soo gaareen Sawdiyaar uma nihin difaaca dadkayaga Sawdiyaar uma nihin difaaca dadkayaga dimuqraadiyada inaan difaacna diyaar mu tihiin ciddii ku gardarrootay inaan iska dhicna diyaar mu tihiin dowladdiinna waxay diyaar u tahay xuquuqdiinna inay dhowrto xuquuqdiinna inay dhowrto oo aysan cidna uga gamban xuquuqda dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxaa maanta caddaatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyadda diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan ma beenina hadalladoodii waxaa ku jiray 2013-kiina waa la fashiliyey haddana ma dhacayso waxay caddeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanayeen oo madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha maantana inuu diidan yahay federaalkan diidmadeeda ku ogaayne dimuqraadiyadiina waa ku darsaday
madaxweyne dani oo in muddo ahba u muuqday inuu ku jiro olole doorasho oo uu ku doonayo in xisbigiisa talada haya ee Puntland mar kaleeto uu awoodda maamulkaas uu ku hanto ayaa sheegay inay ka go'an tahay maamulkiisa inuu difaaco xuquuqda waxa uu yiri Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolkaasi xubna ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa dhinaca kaleeto ii sheegay in muddo aad u dheerba aysan jirin wax xiriir ah iyo wada shaqeyn dhex taalla dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland arrinkaas oo ay ku fasireen inay tahay mid ka soo dhalatay khilaafkii inta badan ku saleysnaa markii la dhisay ra'iisul wasaaraha haatan jira Xamse Cabdi Barre dowladdiisa markaasoo Puntland ay weyday ayaa la yiri wasiirka koobaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maadaama madaxweynaha Puntland uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu cadcada ee mucaaradka ku ahaa dowladdii hore ee meesha ka baxday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka warfaafinta ee Puntland engineer Maxamuud Ciidi Dirir ayaa weydiiyay bal inuu sharaxo dhankooda khilaafka dhinacyada dowladda federaalka iyo Puntland waxa uu salka ku hayo
saaraadi aad baad u mahadsan tahay khilaafka waxaa muuqatay inuu ka yimi madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka oo madaxweynihii oo jimcihii hore masaajid ka hadlay oo yacni muxuu ahaa soo tuuray inuu doonayo in Puntland burburto habeena kadib iyo kadibna ra'iisul wasaarihii oo cirka maraya oo aan looga fadhiin oo iska aamusnaa tan iyo maalintii xilka loo dhiibay aamusnaa wax sheegaya aan lahaynin mar keliya inuu yiri muxuu ahaa Puntland baa mas-uul ka ah haddii dayn cafinta lagu guuleysan waayo ay dayn cafintu istaagto iyaga ayaa bilaabay madaxda dowladda federaalka madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyagaa bilaabay iyagaa dalkiis ku wadi waayey iyagaa shuruucdii federaalka joojiyey iyagaa dastuurka ku tuntay iyadaa muxuu ahay wada shaqayntii iyo maaratay xeerarkii maaratay qaybsigii khayraadka laga wada shawro ku tuntay iyagaa shuruucda la hindisayo ee dalkao dhan lagu dhaqayo ka dhigay inay wax iyaga ku koobaano wasaaradii soo hindisto oo baarlamaan wala wasiira iyo baarlamaan ansixiyaan madaxweyne iska saxeeyey wada tashi laga gelin waxaasoo dhan oo jira oo Puntland uga aamusnayd mar kale iyagaa bilaabay qaylo ay qaylinayaan oo leeyihi Puntland baan burburinaynaa
tan iyo markii January ay dowladda Puntland sheegtay in dowladda dhexe federaalka ayso wax xiriir la yeelanayn iyo wax wada shaqeyna wixii ka dambeeyay wixii ka horeeyay sidee ayay ahayd howlaha shaqo ee dowladda dhexe iyo hay'adaha dowladda ee maamulka Puntland
runtii iyadoo Puntland tan iyo laga soo bilaabo maalintii la aasaasay oo ahayd in maamul dadkani ay maartay arrimahooda ku maamushaan dowlad soomaaliyeedna ku raadiyaan aakhirkeeda suurto gashay dowladda cabdilaahi yuusuf allahu naarisay madaxweyne cabdilaahi yuusuf maartay ay u suuro gashay markii dhibaato badan iyo dagaal badan yacni oo maartay dhalinyarada reer Puntland ay galeen ahayd in dowlad in laga taga calanka filla soomaaliya laga tago dowlad soomaaliyeed la hirgeliyo Puntland ilaa intaa way ku tabcaysay yacni dowlad federaal oo soomaaliyeed inay dhalato way ku tabcaysay welida sidii bay ugu tabcaysay oo maartay ugu samraysay waad garanaysaa wixii dhibaato laga soo maray wixii kharash lagu bixiyay miisaaniyad dowladda ku baxaysay oo dhan in Puntland bixinaysay waad garanaysaa garoowan garootu gaalkacaya kood yacni Puntland say ugu dadaashay
Cabdirashiid Khaliif Xaashi waxa uu ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga
saara waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay khilaafku badanaaba horta qeybaha kala duwan ee dowladda ama goboleedyada ee dowladda dhexe ha noqoto ama xataa dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada ha noqoto markasta horta dowladaha kala aragti duwanaansho iyo dana kala dana duwanaansho mar walba iska jirayaan madaxduna isma iskuma jacsana madaxda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo dhan ah iyo Saciid Cabdilaahi Dani madaxweynaha Puntland oo dhan ah oo doorashadii federaalka wixii ka dhacay wixii laysku galay waqtigii dowladda intii ka horreysay lagu wada kacsanaa doorashada kadib wixii layska filahayay waxaa dhici karta in xoogaa halkaas ay saluugyo kala duwan ay iska jiri karto. Haddana doorashada Puntland ka socota, doorashadaasna waxay iska leedahay shakigeeda iyo kala didaayo. Waxaa dhici karta Puntland inay warkii madaxweynaha wakiil wasaaraha ama saciddani u arkay isaga in looga soo horjeedo ama mucaaradkiisa lagula jiro.
Ismarwaaga siyaasadeed uma dhexeeyo oo keli ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ee sidoo kaleeto waxa uu ka dhex guuxayaa si hoose maamulka Puntland siyaasiyiintooda oo qaarkood musharaxiin u ah ayagana xilka madaxtinimo ee maamulka Puntland, kuwaasi oo dhaliilaya habka maamulka Puntland ee xilligan jira uu u wado hanaanka doorasho iyo sidoo kaleeto waxqabadka maamulkaasi. Ambaasador Axmed Ciise Cawd, wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waa musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee Puntland. Waxa uu ka mid yahay siyaasiinta sida weyn u dhaliishan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, sida uu maareeyay gaar ahaana siyaasadda gudaha. Waxa aan weydiiyey asna aragtidiisa inuu nala wadaago.
maamulka hadda jira iyadoo waqtigeedii waqtigiisii gabaabsi yahay ayuu isku dayayaa inuu ku galgasho waxyaabo uusan aaminsanayn dadka raba inuu ummadda Soomaaliyeed ee Puntland oo dimuqraadiyadda iyo wanaagga iyo xasiloonida iyo dowlad wadaagga Puntland iyo Soomaaliyaba dad aaminsan ayuu rabaa inuu maaragtay maxaa layihahdaa abduub ku haysto. marka taa dadka reer Puntland bay u taallaa oo dee la xisaabtamaya. tan kaleetana waa isqabsigaas aan maqlayno. iyada magteedu waxay ku salaysan tahay weli shakhsiyeynta ama waxaan layaa personality cult ama politics driven politics ay wado shakhsiga. marka waxaa maanta dhammurmaya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ama dowlad goboleed kale iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah. haddii laakiin ay jiri lahaayeen institutions, haduu jiri lahaa baarlamaan shaqaynaya, haduu jiri lahaa wasaarado shaqaynaya, labada dhanba ama dowladda federaalka ama dowladda maxaliyaxda ama maamulka ama xukuumadda ama maamulka maaragtay federaalka ama maamulka gobolka Puntland waxaa suurtageli lahayd laga maarmi lahaa isqaqabsiga shaksiga ah.
haddaba xalku muxuu ku qotoma? waa kan mar kale Cabdirashiid Khaliif Xaashi.
xalku wuxuu ugala jiraa madaxda federaalka iyo madaxda Puntland. dad Soomaaliyeed oo runtii durufo aada u ballaaran haystaan ay madax u yihiin oo durufahooda aada u ballaaran yahay, wax kasta oo bini-aadamka lagu cabdiro Soomaaliya ee iyaga Soomaaliya ugu liidata shaqo la-aanta, macnaha service la-aanta, abaaraha jira, colaadaha. marka runtii inay dacadaha dagaal isku mariyaan ayagana sharaftoodana uma fiicna, mas-uuliyadoodana kuma habboona, shacabka Soomaaliyeedna dhagahooda uma fiicna madaxdoodii oo runtii awalba social mediaha dagaalada ka dhex socda dadka qaarkiis aada loola yaabanaa oo qabyaaladda soo noqotay, wareerkii soo noqday, madaxdaa laga rabaa. marka waxaas hore oo faafayna inay yarayso ayaguna ay ummaddan qodmo u noqdaa.
weli ma jirto cid ku soo baxday khilaafka dhinacyadan. sida la wada og yahayna waxaa sheedda kala socda xaalad kasta oo Soomaaliya ay marayso xubnaha beesha caalamka iyo dowladaha sida gaarka u daneeya arrimaha Soomaaliya. si kasto ay ahaatase, maamulka Puntland ayaa jirsaday xilligan rubac qarni waqti ku dhow, waana maamul gundhig u noqday hirgelinta hanaanka federaalka ee dalka ka jira. sidaasoy tahay weli khilaafaadka soo noqnoqda ee dhexmara maamulkaasi iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxa uu abuuraa isfaham waa siyaasadeed iyo khilaafyo xilliyada qaarkood ay dhacdo inay adkaato xalintooda. barnaamijkii bandhiga v o a da ee toddobaadkanna dhegaystayaal waa naga intaas. inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa Sahre Cabdi Axmed oo idinkaga tegaysa sidaasi iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. magaalada beledweyne toddobaadkan waxaa ka dhacay fataahad uu sameeyey webiga shabeelle. magaalada waxaa laga hirgeliyey mashaariic biyo xireenno oo malaayiin doolar ay ku baxday. haddaba dadaalkii lagu bixiyey in magaalada biyaha lagaga difaaco ma lagu guulaystay mise waa lagu guuldaraystay? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan cabdulaahi axmed sanaye iyo ganacsade cadaawe jimcaale maxamed. hadalka waxaa ku horeynaya cabdulaahi axmed sanaye.
xuseen xasan xuseen dhaqana waa mahadsan tahay iyo baxda v o janiskayna siiyeen. guddiga fatahada aada iyo aaday u mahadsan yihiin, way dadaaleen, dadaal weyn oo muuqda ayay qabteen. run ahaantii waxaan dhihi karnaa waxqabadkooda wuu guuleystay, laakiin waxaa ka tanbadiyey oo aan la xakameyn karin wax ka weynaa yimid ayaga, laakiin aaday u mahadsan yihiin. waad xasuusataa biibaxadii hore way naga xireen, maasha allah magaalada way badbaaday. tan waxaan u sababeyna waxay xadkii ka batay. marka shay hadduu xadka ka batana lama xadiidi karo.
waa maadsanta cabdullaahi cadaawe.
biyahani waxa weeye waxaan u aaraynayaa anugu, inkastoo biyo baxo fara badan oo kuwa dad fatahaadan inay dad dhameeyaan oo ummadda kharibaan oo maxaan ku yirahdaa way jiri jirtay, waa wax hore noo soo maray. laakiin hatan waxa weeye wax noogu badan ee wax kharibay waa biyo xireenka. nimankan way dadaaleen, wax waa xireen, laakiin waxa weeye waxaan isleeyahay biyihii waxaa xiray xiritaanka biyuhu waxaa la rabay in meel ay maraan loo furo. keli bay sameeyeen, keligu wuxuu qaadaa webigu intuu wado wuna fogeeyey, intii loogu talagalay keligu wuu fogeeyey, laakiin magaaladan wuu ka bixiyey. marka waxaa la rabay in biyaha korsocodka wada ay maraan loo sameeyo. biyihii korsocodka ahaa waxaa loo dhigay jeekan ama jidgooyu ayaa loo dhigay. way is urursadeen ilaa etoobiya ambasiiniya ka yimaadeen, way iskoreen, de mar qura ayay nagu soo yaaceen oo si aan aqligal ahayn magaaladii ugu soo yaaceen, ummaddii kala kaxeeyeen, dadkii maxaanku iraada kala eriyeen, dumiyeen magaaladii. waxa weeye marka waxaan dhihin lahaa kolle way fiicnaayeen, laakiin waxaa xumeeyey biyihii waa la xiray, laakiin ha la xiray xaggay marayaan, waa in loo helaa biyuhu meelay maraan.
waa maadsanta cadaawo. haya cabdullahi ho maqlaysa, cadaawo wuxuu leeyahay halkii la rabay in biyaha wadda loo furo biyihii ayaa magaalada lagu xiray. haya
dabcan horta biyaha sidoodaba ayagaa wadda furto marina leh. waxa meesha laga xirina waxaa waaye marinkii oo loo diiday oo la yiri magaalada ayay qaribaan, laakiin biyaha marin way leeyihiin oo webigii ayay ku shubaan. webigiina nafis weynaa la siiyey oo janisa la siiyey oo magaalada dhanka koonfureed kiliga waraabaale shaqada laga qabto waa aragteen. ma dhihi karno marin malaha biyaha ma dhihi karno. oo biyaha markay ku yimaadaan meeshii laga xiray webigii ay maraan, webigiina janis waxaa la siiyey inuu marnaba uusan kor aadin. laakiin waxa kastoo waa garan kartaa haddii xadka ka baxaan way isbedelaan. waa annaga bis ma aha, caalamka oo dhan ku dhacdaa. sacuudi waa arkaysay baabuur ayagoo qoda, annaga hadda welimaba aragba biyiyo baabuur wadaba, waana roob keliya kusoo rogmaday. waxaan marka wax xadka haday ka bataan waa wax la celin kara maaha. qarna waa arkaysan waxa ka dhacay webiga maro, ma suurta geli karta. marka guddiga aaday u mahadsan yihiin, way dadaaleen, waxaan leynahay jazaakum allahu khayran. waxaan waa wax idinka batay.
aye cadaa waa maqlaysa, wuxuu leeyahy guddiga waa dadaaleen laakiin tanka biyaha yimida ka badan.
waxaa dhineed fursad weyn ayaa u dhineed oo u banaaneed meesha. biyaha waa la xiray, waa run, way dhaqaaqi waayeen, waa run. waanu ognahay soonqaad in la bixi lahaa oo laga bixi lahaa magaalada, waanu ognahay in waqti hore la qaxlo oo biibaxadii hore kuwii hore duulimaad fatahaadii hore ay naga tagtay hadda ina dhaafto tan ka horeysa magaalada way ka celeed. laakiin waxaa la rabay wax horta waxaad ogaanaysaa wax kasta oo lagu dhaqaaqo waxunbaa ka hallaaba. marka waxa weeye nimanka waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa waa hadday haystaan dhaqaale hooga ay haystaan in ay biyahaasi labo mid la sameeyo, labo mid in la sameeyo. waa iga talo in biyaha faraha laga qaado awalba wayna mari jireen, way ummadda may baabi'i jirin, guryaha may dumi jirin, magaalada tartiib u dhex mari jireen, way buuxi jireen. kuwa dhifdhifa moogaye ummaddu in badan way ka badbaadi jirtay inay faraha ka qaadaan oy dumiyaan jamalka ama jeetanka ay u dhigan helgeliyo waa qodob. qodobka labaad waxa weeye biyihii kor socodka ahaa ee duulimaadka ee ambasiiniga nooga yimid meel ay maraan marin ay maraan biyahaas oo dadku ku qanci karo waa in leela haddii la waayo adeer dadkii ku dhamaynayaan ka daayamaan leena ha waa saas waa lagu dhimanayaa biyaha
cabdullaahi haye
walaalka waxaan weydiinaynaa wuxuu yidhi marin ha loo sameeyo okay marin haddaan u sameyno webigii ka weynaaya kor maren marka makula tahay marinkaas haddaan u sameyno waxay haddii xadka ka bataan inuu celin karo marinkaas waayo imkaaniyaadka dadka iyo awoodan waa la garan kara waa un dhowr mitir oo ballacay iyo dhowr mitir oo hoose ha la siiyo oo korna ha la mariyo walaalkii waa intaas ula jeedaa haddii asigaas uu buuxsamay wixii ka bataan muxuu samayn karaa wuu ku qasban yahay inuu dhinacyada u fataho
waa fiican yahay haddii la sameeyo haddii la sameeyo wax un ay ku gudbaan biyaha waxa weeye hatee fatahaad hatee waxbaa naga dhimi lahaa waxbaa naga dhimi lahaa webiga labaad maraa nurxawaad waxa weeye hore ku xiran yahay wuxuu ku xiran yahay meeshii webigii uga dari lahaayeen biyihii duulahay ee dadka qaribaya magaalada dumani wuu xiran yahay marka ayada nafteeda in loo furo oo loo baneeyo oo naga tagaan waxay jijibinahaan jabshan ayaa loo baahan yahy dadku waxay leeyihiin waa u xiran yahay oo meela ka baxan ma laha biyii ciqtay isugu yaallaan inta leexdeen ayay waxay aadeen janta ku disho ayay aadeen wax hadda ay marayaan warshadii biyaha amba warshada sifaynta biyaha ayay marayaan hadda waxa biyaha jidkii ay marayaanaaba xiranba oo webiga uga darayeen kanaalkii marka nimanku waa ay dadaaleen wax haddii wax kastana tijaaba lagu sameeyaa adduunyada wax kastoo lagu shaqeeya waa la tijaabayaa waanu tijaabinay tijaabadoodii waxbaa ka soo baxay tan labaad ma dhihi karo horta bataatanba ma dhihi karo dhulka aanu joogno soomaalidu waa inu xusuustaa horta marka hore meel kastoo iga dhegeysanayso dadka reer gobolkaan u dhashay waa inay xusaystaan geeska africa 50% ayaanu koraynaa waa deegaanka iyaga ama meeshaan uu webigu maro gobolka hiiraan 50% 50% waa ethoobiya 50% waa gobolkan hiiraan biyaha ku dhaca ambasiniya ama ethoobiya haddii wax walba laysku dayo in loo dhigo waa hayhaato lama celin karo waa been midda hadda taagan baad ka arkaysaa wax iska keli baxaaya iyo xoogaa yaro webiga soo buuxsama iyo waxaa waa lala dagaalami karaa laakiin biyaha aynkana oo sanad walba ethoobiya nooga yimaada oo la wada ogyahay adeer lama celin karo taas waa xaqiiqa waxa marka badbaada inoo ah haddii la awoodo weeyaan ilaa ma hayaan lacagtaa sida dadku ay sheegayeen nimankan lacagtaa dhaqaalaha ma haystaan waa inay xoogaa meel lagu neefiyo la helo oo nooga gudbaan
cabdullaahi waxaa laleeyahay dhaqaalo badan ayaa la geliyey biyo xireenada dhibkiina weli waa taagan yahay ma kula tahay dhibka hadda meesha jiro iyo dhaqaalihii la geliyey wax usuu dhigma
dhaqaalo xoogan waa la geliyey waa sax laakiin marka dhaqaalaha la gelinaya waxay ahayd dhib ka fogaasho adigoo hadda ugu talagalay inaadan dhib ka fogaato waxaa imaan kartay in dhibka aad ku dhacdo dabcan dhib wuu yimid oo khasaaro wuu yimid oo barakac wuu yimid laakiin waa wuxuu ilaahay keenay waxaan waa wax xadka ka batay waa sax walaalkay ethoobiya way naga sarreysaa annaga waa hooseyna waay waxay biyaha u rabaanba inay halkan maraan marka lama dhihi karo haddii la yiraahdo xiritaanka uu sheegayna waxaa waaye xiritaan oo webigii iyo meelihii marankii inay maraan loogu talagalay loo ogolaaday waa nafisna waa la siiyey laakiin waxaan xadkii ka bateen in la yiraahdo ma ogi in dib u habeen ama dib u qorsheyn magaalada dhan intii lagu sameeyo waa shani gooni laakiin hadda ma dhihi karno
cadaawe maxaa khasaare ah oo lagu tilmaami karaa fatahaadan ay u geysatay magaalada iyo dalagyadii beeraha ku dhignaa
beerihii shacabkii iyo tan maxaan ku yirahdaa beertii damalowba kale hadda beerihii waaweynaay oo damalow oo khudaarta ugu badan ay nooga soo go-i jirtay biyihii marinkay mari jireen way ka leexdeen iyagii damalow intii ka dhexaysa laqlaqato ayay biyihii kasoo yaaceen iyo meel walba webiga ku yaala marka khasaare weyn baa dhacay khasaare weyn baa dhacay beero waxa jira waaweyn oo geedmirooda oo horay aan biyuhu u geli jirin oo ummaddu laheed oo gobolka macno weyn ugu fadhiyey oo hadda qarimay ayaa jira laysuma haysta waxaa laakiin hadda kabacdi waxay taagan tahay oo loo baahan yahay biyaha laba un mid bis in marin loo sameeye ay maraan oo aan la iska indhatirin biyaha iman doona ama kuwa hadda soo socda si aanay ummaddu u qaribin amba in faraha laga qaado oo sidii u socon jirin haddaba waa kuwaane oo iyagoo is aruuriyey oo iska daba yimid bay nagu soo go-een caradii qaribeene faraha in laga qaado oo la sii daayo okay waxaan usoo noqonaya marka guddida waxaan usoo noqonayaa marka gudida iyo ganacsatada
kugusoo laabana. Cabdullaahi, ugu dambeyn maxaa isleedahay ama maxaa talahu soo jeedi lahayd? Biyaha dhibaatada geysanaya waa laga badbaadi karaa, ra'yin qof ahaan.
Waxaan isleeyahay waxaa looga badbaadi karaa, ilaah unbaa wax badbaadiyo. Dadaalkii hadda la waday oo la sii laba jibaaro oo irtifaaci ama dhirarkii oo kaleento haddii wax lagu saaidin karo, biyaha meeshay ku nafisi lahaayeen in lasii badiyo, sida kanaalkii shabeello kaleento lasii furo oo nafis loo sameeyo. Intaas waxaan aad u dhihi karaa waa badbaadin karta haddii kanaalkaas la furo, aad inuu badbaadin karto. Ummaddana waxaan leenaa khasaaraha gaartay, ilaahay bedel qaybaha ugu bedel.
Cadaa, ugu dambeyn maxaa kusoo gabagabeynaya?
Ha, waxaan kusoo gabagabeynayaa anigu adigoo mahadsan laba waa tala bixin, waan laba tala un. Mid waxa weeye, horta mid soomaalidaan u sheegaya, gobolkan degan baan u sheegaya, biyo gobolka fatahaada ama fatahaada waxaadba saa u taqaano cid celi kartahay ma jirto. Wax kasta oo la sameeya lama celi karay, ha ku daalinina, waa qodob. Qodobka labaad, haddii laysku xilqaamay oo la yiri lama yeeli karo, marka waxay la tahayan kula talin lahaa in marin biyaha duulaya ee korsocodka la yiraahdo oon webiga qaadin oo hadda kuwa magaalada weeraray oo bar iyo qoraxsan qabsaday ah, marin ay mari karaan oo la eg webigan amaba ka weyn oo loogu talagalay inay biyaha korsocodkaahu maraan, kasoo bilaaw heli keliyo ku geey ii duuba waa in loo helaa, aniga ilaba ahan in la helayo. Waxaan kusoo gabagabaynayaa, adan iska daaya biyahan ma celi kartaane? Itoobiya oo 40,000 oo sannadood jirta, waan kusoo celinayaa, Itoobiya oo 40,000 oo sannadood jirta, anba ambasiinaya biyahan webi kan shabeelle iyo webigaa la yihaahda Adwa oo Soomaalidu ay u taqaan la ganaane iyo kan lamid ah Abaay iyo Tagris way celin lahaayeen, ayaga ashan lahaa, lama celin kara biyahani. Waxba ummadda ha ku qariyaan, idin ka halaabin baan dhihin lahaa.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa toddobaadkan barnaamijka dooda gaaban igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Sanay iyo Cadaawe Jimcaale Maxamed. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaynala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti waa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa caabuqa ku dhaca keliyaha iyo waxa keena.
Caabuqa keliyaha ku dhaca inta badan waxa u sababa bakteriya, u sababa dadka ay jiraan sistamkooda kaadi mareenka wax uun xiraya ay jiraan, inta badan infectionku waa ku badan yahay. Infectionka waxaa la yiraahdaa rag iyo dumarka wuxuu ku badan yahay dumarka, oo aada ugu badan yahay marka loo eego ragga. Sababaha keenaana waa un bakteriyadaas, jeermigaas ku dhaca. Inta badan marka qofka waxaa la yiraahdaa nadaafadda organiska ama xubnaha taranka ee banaanka yaalla in nadaafadooda aada loogu dadaalo. Waxaa kale oo la yiraahdaa qofku inuu ugu yaraan 2-3 liter uu maalinkii cabo, haddii uu shaqo adag qabanayana uu maxaan ku yiraa biyo ka badan cabo, oo shaqo adag oo dhidid kaa imaanaya, yani dhididkaagii oo intii kaa baxdoo kale inaad bedel ku samaysid baa loo baahan yahay. Qofku inuu biyo nadiifa raadsado oo nadiifa cabana ayada lafteedu aad bay u fiican tahay, keliyahana ugu fiican tahay. Marka waa mahadsan tahay.
Haddii keliyaha mid ka mid ah uu caabu ku dhaco ama xanuun qofku uu ka dareemo, tan kale muu gudbi kartaa? Waa kan mar kale Dr. Cabdi Faarax Taano.
Waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah, aadna looga doodo run ahaantii. Laakiin in badan waxaa la arkaa in aysan kelida xanuunka qabtay iyada inuu ku kooban yahay inta badan u badan tahay, oo aysan midda kale u gudbin, laakiin keli baa waxaa laga yaabaa infection inuu ku dhaco, infectionkaasna uu jirkao dhan u gudbo. Marka kelida kale waxay ula mid tahay, ula siman tahay jirka kale, ula siman tahay sida jirka kaleba ay ugu dhici karto infectionka uu ugu gudbi karo, yay ugu gudubtaa. Laakiin hal keli haddii dhagax ku dhaco, for example, kelida kale dhagaxa kale uma gudbin karto, oo ma samayn karto yani qaabka wax la isugu gudbiyo ma la samayn karo labada kaliyood muddo dhinac bay jirtaa jirkeena ilaahay subxaanahu wa ta'ala ana wuxuu talagalay mid hadii ay ku gabto mid kale inay ku shaqeyso marka aad iyo aad bay halkii looran jiray ay u difaacan yihiin jirkeena xubnaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka waa nolosheena marka way dhib badan tahay in kelida waxay ku dhacay ay ta kala ugudubto for example dadka inta badan waxaad arkaysaa qof Soomaalida markii la yiraahdo keliba ka fariisatay ee keli oo kelida markay fariisato mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dhiigkar inay sababto ama cudur kansar laga helo haddii la yiraahdo kelida laga bixinayo qofkii wuxuu u qaadanayaa in aysan in kelidiisii noloshiisa ay u dhamaatay laakiin taas macnaheedu ma aha in noloshiisa ay u dhamaatay qofka laakiin waxa weeyaan uu nolaan karaa halkii uu ku nolaan karaa dad badan baa ku dhasha kuna uu noloshooda dhana wata halkii
markana waa su'aalaha dhagaystayaasha
magacay waa daawo shirif mashiinka dhagaxaanta burburiyo markii lagu daweynayo suuxdin ma u baahan yahay toore
bismillaah ha qaar baa u baahan dadka dhan maaha dadka u baahan in la suuxiyo xakamada for example ilmaha yaryarka caruurta yaryarka laakiin dadka waaweynka haba yaraatee wax suuxdin uma baahna wax yar xanuun baabiyaal aan baa la siisiyaa intaysan meesha la samayska la saarin lagu daweynayo ama dhagaxaanta lagu burburinayo mana u baahna wax suuxdin
magacay waa cabsidaan aadan cabdi oo jooga muqdisho gaar ahaan degmada suuxinta dadka waaweyn iyo suuxinta caruurta yaryarka
suuxdinta dadka waaweyn iyo dadka yaryar runaantii dad badan baa waxay u qabaan dadka yaryar inuu la mid yahay nus dadka waaweyn laakiin saa ma aha suuxdintoodu aad bay u kala duwan tahay dadka yaryar dawooyinka dosajka ay qaataan waa dosaj lagu xisaabiyo si ka duwan sida lagu xisaabiyo dadka waaweynka ah hawada marka la siinayo ama neefta oxygenka la siinayo way ka duwan tahay dadka waaweyn suuxdintooda inta badan ilmaha yaryar waa la wada suuxiyaa laakiin dadka waaweynka waxaa dhici karta in far la qalahayo marka farta kaliya la suuxiyo waxaa dhici karta gacan kaliya in la suuxiyo waxaa dhici karta dhabarka in laga suuxiyo qaarka dambe oo kale ilmaha yararka lagama suuxiyo waxyaaba noocaas ahoo badan for example hooyooyinka dhalahayo kale markaad baalgil xanuun baabiyo la siinayo kale oo dhabarka epidural baan uga samaynaa si aysan xanuun u dareemin ayada lafteeda waxay ka mid tahay nooc suuxdinta ka mid a laakiin ma aha aad bay u kala duwan yihiin caruurta yaryar iyo dadka waaweynka waa mahadsantahay
magacaygu waa xafsa cabdulaahi axmed degmada hodan joogta waxaan jeclaa inaan dhakhtarka weydiiyo suuxdinta qaab caynkee ah ayaa loo sameeyaa ma mashiinaa qofka suuxiya mise wax inuu overview ka bixiyo
suuxdinta noocyo kala duwanaa loo sameeyaa run ahaantii waa su-aal muhiim ah waxaa weeyaan dad badanna su-aashaa way weydiiyeen in badan laakiin marka dadka la suuxinayo noocyo kala duwan bay leedahay waxaa ka mid a in qofkao dhan la wada suuxiyo hawada iga saaraysaa bay dhahaan dadku laakiin waa la wada suuxinaya hadhowna si sahlan baa shan daqiiqo toban daqiiqo qalinku markuu dhamaada lasoo toosiyaa markaas kale marka daawooyin kala duwan a la isticmaalaa waxaa la isticmaalaa mashiin baa kabacdi lagu xiraayo hawada siinaya waxaa la yihaahdaa qofka kulligiis waa la suuxiya marka qaab kale oo wax loo sameeya waxaa weeye in qayb ka mid a qofka ama qayb ka mid a la suuxiyo
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada muqdisho intaa marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu masan ibrahim xasan daanduro oo nala socodsiinaya xubintaasi barnaamijka dhakhtarka weydiiye halkaad kala socoteen oo laanta af soomaaliga v o a markan aan ku wada nasanno heeskan ayuu nagu luqeynaya fanaaniinta amin afriik iyo cawaale aadan heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.